โฮปเดลี่ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ brought to you by MSD Inventing for Life
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Theory Podcast นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมครับนวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ที่วิทยาการต่างๆเนี่ยไม่เพียงแต่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแต่ยังช่วยจุดประกายความหวังให้กับผู้ป่วยอีกด้วยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับนวัตกรรมด้านการรักษามะเร็งที่พัฒนาอย่างสูงสุดในปัจจุบันนี้อย่างอิมมูโนเทอราปีหรือว่าภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับวันนี้เราจะคุยกันแบบเชิงลึกเลยนะครับว่าอิมมูโนเทอราปีคืออะไรใช้ทำยังไงนะครับมีฟังก์ชันการทำงานอย่างไรแตกต่างจากวิธีการแบบอื่นอย่างไรนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการของเรานะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับวันนี้คุณหมอจะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาช่วยสร้างภูมิความหวังพลังสู้มะเร็งด้วยความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ใน EP นี้นะครับยินดีต้อนรับคุณหมอสู่ Hope Theory นะครับสวัสดีครับคุณหมอขอบพระคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณหมอแนะนำตัวเองให้ผู้ฟังได้รู้จักสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่าทำอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับผมเชิญครับ
ก็ขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาในวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐนะคะทำงานเป็น อาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์และแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเป็นคุณหมอที่เราเรียกตัวเองว่า medical oncology ก็คือรักษามะเร็งด้วยยาค่ะ
ครับวันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะชวนคุณหมอมาคุยประเด็นหนึ่งที่ในพอดแคสต์เนี่ยเราก็คุยกันมาหลายตอนแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยได้คุณหมอมาน่าจะช่วยให้เราลงลึกถึงเรื่องนี้ได้ในดีเทลในรายละเอียดเพราะก็มีคนสงสัยเยอะเหมือนกันก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่าอิมมูโนเทอราปีนะครับทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็จริงๆผมเชื่อว่าหลายคนผมเองก็ยังมีความเข้าใจเรื่องนี้น้อยเนี่ยเลยอยากขอความรู้จากคุณหมอนิดนึงว่ามันคืออะไรครับหลักการเป็นยังไงแล้วก็พอมาใช้จริงๆกับผู้ป่วยเนี่ยมันแตกต่างจากวิธีอื่นยังไงบ้างครับ
คือต้องขอเกริ่นนำนิดนึงนะคะว่าสม
ั
ยเราใช้เคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คือให้ยาเข้าไปเพื่อที่จะกำจัดเซลล์โดยใช้หลักการที่ว่ามะเร็งเนี่ยจะมีการแบ่งตัวตลอดเรื่อยไปไม่ยกเว้นก็คือแบ่งตัวตลอดเวลาฉะนั้นยาเคมีจะฆ่าเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวนั้นบางทียาเคมีเนี่ยมันก็มีผลกับเซลล์ปกติของเราด้วย
ครับ
แล้วมันมียุคหนึ่งฮะที่เราตื่นเต้นกันมากเลยกับยาพุ่งเป้าเคยได้ยินใช่ไหมคะ
ครับ
ยาพุ่งเป้าเนี่ยฟังดูมันดีมากเลยเพราะว่าเราไปค้นพบว่าในมะเร็งเนี่ยมันมีมิวเทชันที่จำเพาะแล้วเราก็ไปหายาที่ยับยั้งไอ้ความผิดปกติที่จำเพาะอันนั้นฉะนั้นยาพุ่งเป้าเนี่ยมันก็เลยยาที่เหมือนเป็นพลุจุดประกายความหวังให้เราว่าอุ๊ยเราให้ยาไปเราไปแอคแท็กตรงจุดผลการรักษามันน่าจะดีซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีนะคะก็คือถ้ารักษาเนี่ยโอ้โหก้อนจะยุบดีมากเลยแต่ปัญหาเราก็คือว่ามะเร็งเนี่ยมันมีความฉลาดกว่าที่เราคิดมากค่ะ
ครับ
คือตอนนี้เรารู้จักไวรัสโคโรนาถูกไหมคะไวร
ั
สโคโรนาเนี่ยทุกวันมันก็จะกลายพันธุ์กลายพันธุ์กลายพันธุ์เพื่ออยู่รอดมะเร็งมันก็เหมือนกันนะมะเร็งเนี่ยพอเราปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ในร่างกายนานขึ้นมันก็พยายามที่จะกลายพันธุ์นะหลบหลีกไอ้สิ่งที่เรากำลังจะฆ่ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาด้วยยาพุ่งเป้าเนี่ยมันจะได้ผลดีในช่วงแรกก
้
อนจะยุบดีมากเลยแต่พอถึงจุดนึงนะคนไข้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยจะดื้อต่อยาเพราะว่าในที่สุดเซลล์เนี่ยมันก็จะสามารถจะมีมิวเทชันตัวอื่นๆถัดไปเพื่อที่มันจะได้มีการเจริญเติบโตต่อได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายาพุ่งเป้าไม่สามารถรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายให้หายขาดได
้ครับ
เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรา ขนาดเรามียาพุ่งเป้ามันยังไม่ได้เวิร์ก 100% คราวนี้มันก็เลยมีเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วจริงๆเนี่ยภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วที่เขาพบว่ามะเร็งบางชนิดนะมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นเมลาโนมาค่ะเมลาโนมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงมากเลยหมายความว่าใครเป็นเมลาโนมาระยะแพร่กระจายเนี่ยร้อยทั้งร้อยต้องเสียชีวิตและมันไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดเลยค่ะ
ครับ
สิ่งที่เขาไปเจอก็คือว่าพอเขาเอาก้อนเนื้อเมลาโนมาไปตัดดูปรากฏว่าขอบของก้อนเนื้อเมลาโนมาเนี่ยมันมีลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์ก็คือเม็ดเลือดขาวนะที่เป็นทหารของร่างกายอยู่เต็มเลยฮะออกันอยู่เต็มเลยเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีทหารของร่างกายไปออกันอยู่เต็มเลยแต่ทำไมนะมันถึงไม่ฆ่ามะเร็งนะเขาก็เลยไปค้นพบดูว่าเออมันมีภาวะอย่างนึงที่มะเร็งมีก็คือสามารถที่จะเรียกว่าหลุดรอดจากการเช็คของภูมิคุ้มกันของเราได
้ครับ
หมายความว่าอย่างถ้าเรามีของแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเซลล์ร่างกายเราอ่ะจะต้องรู้ว่ามันเป็นของแปลกปลอมเราจะต้องไม่ยอมให้เขามีการแบ่งตัวในร่างกายเพราะฉะนั้นลิมโฟไซต์หรือเม็ดเลือดขาวชนิด T ลิมโฟไซต์อ่ะเราเรียกว่า CD8ตัวนี้มันจะเหมือนทหารเรามันจะคอยเรียกว่าดูในร่างกายเราถ้ามีเซลล์ผิดปกติมันต้องไปจับและทำลาย
ครับ
ถ้ามันทำได้ดีร่างกายเราจะไม่เป็นมะเร็งค่ะปัญหาของมะเร็งคือมันสามารถจะหลุดรอดจากการล่าตระเวนของไอ้เม็ดเลือดขาว CD8 หรือตัว T ลิมโฟไซต์ของเราไปได
้ครับ
เนี่ยพอเขารู้วิธีเขารู้แล้วว่ามันหลุดรอดแล้วเขาก็เลยไปหาวิธีทำยังไงนะจะให้เม็ดเลือดขาวของเรา 1. จดจำหน้าตามะเร็งได้ 2. มีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายและ 3. ทำยังไงให้มันไปออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งได้มันต้องมีขั้นตอนนี้ค่ะ
อ
ันนี้มันก็เลยเป็นเริ่มต้นของยุคที่เราเริ่มใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดในการรักษามะเร็ง
ครับถามคุณหมอต่อเนื่องนิดนึงครับว่าชีวิตของผู้ป่วยนอกจากเรื่องของทางเทคนิคแล้วเนี่ยเรื่องชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยวิธีการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันเยอะไหมครับ
ค่ะเรื่องมะเร็งกับภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นความหวังใหม่ของเราจริงๆฮะแล้วก็ภูมิคุ้มกันบำบัดในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยรักษามะเร็งได้หลายๆชนิดนะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นมาตรฐานแล้วนะคะในมะเร็งปอดนะในมะเร็งศีรษะและคอในมะเร็งพวกกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารนะคะคือเยอะมากที่เราสามารถที่จะใช้ยากลุ่มพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันทำให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นก้อนยุบขึ้นนะคะจากสมัยก่อนที่แบบไม่เคยมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้เป็นเวลานานๆเลยนะคะ
คร
ับมันช่วยได้เยอะมากคือถ้าเป็นมะเร็งในระยะลุกลามหรือระยะที่4เนี่ยที่เป็นระยะแพร่กระจายเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางหายขาดได้การรักษาด้วยยาพุ่งเป้าเนี่ยมันก็ช่วยให้ยุบได้ในระยะเวลานึงแต่สุดท้ายทุกคนก็จะดื้อแต่ว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหัศจรรย์มากเพราะว่ายากลุ่มพวกเนี้ยถ้าเราไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวนะของร่างกายเราจดจำมะเร็งได้ปรากฏว่ามันสามารถที่จะทำให้ก้อนยุบและคนไข้ระยะแพร่กระจายเนี่ยถ้าก้อนยุบแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์ที่สำคัญเลยที่หมอทุกคนอยากได้และหมอจะมองหาคือคนที่ก้อนยุบไม่ว่าจะยุบน้อยหรือยุบมากหรือยุบไปจนหมดกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์เป็นเวลานานๆนะจากการใช้ยานะก็คือ durable response และจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวนั้นในปัจจุบันคนไข้ระยะแพร่กระจายก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะยากลุ่มนี้ก็สามารถที่จะทำให้คนไข้กลุ่มนึงที่ยุบลงจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆได
้ครับฟังดูแล้วผมตื่นเต้นตามไปด้วยเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับคุณหมอครับปกติเนี่ยมันมีตัวบ่งชี้การพิจารณาการแนะนำไหมครับว่าผ ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนกับผู้ป่วยมะเร็งแบบไหนอะไรแบบนี้ครับผม
ก็ถ้าพูดถึงการทำนายเนี่ยนะคะเราเรียกศัพท์เราว่าทำนายประสิทธิภาพนะอันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะเลือกใช้ยาก็คือหนึ่งถ้าเรารู้ได้ว่าคนคนนี้ใช้ยาตัวนี้ไปแล้วมันจะเวิร์กเนี่ยเราจะรีบพยายามใช้เลยซ
ึ่
งภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยคือเนื่องจากว่าโดยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้ายิ่งเนื้องอกมีมิวเทชันเยอะ
ๆ
คือยิ่งมีมิวเทชันเยอะๆมันจะทำให้เซลล์เนื้องอกเนี่ยหน้าตาแปลกปลอมมากขึ้นพอหน้าตาแปลกปลอมมากขึ้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวของเราอ่ะมีโอกาสที่จะดีเทคความผิดปกติได้มากน
ั
่นหมายความว่าอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับคอนเซปต์อื่นๆนะคอนเซปต์อื่นๆเนี่ยเราไม่อยากให้เนื้องอกเนี่ยมีความรุนแรงถูกไหมคะเพราะว่าเรากลัวเราว่าเราจะรักษาไม่ได้แต
่
ภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเราต้องการให้มะเร็งเนี่ยมีมิวเทชันเยอะ
ๆ
หน้าตามันจะได้แปลกปลอมเยอะๆแล้วเวลาเรากระตุ้นทหารของเราหรือเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยออกมามันจะได้มีความสามารถในการไปจดจำหน้าตามะเร็งได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยของการทำนายประสิทธิภาพนะก็คือ1เราอาจจะวัดเรียกว่า tumor mutational burden ก
็
คือวัดระดับมิวเทชันที่อยู่ใน tumor นะอันดับแรกอันดับ2เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเราแยกมะเร็งที่จะตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเราจะแยกว่ามะเร็งตัวนั้นเนี่ยมันเป็น hot tumor หรือ cold tumor ไอ้ hot tumor เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่า tumor อันนั้นเนี่ยมันมีเหมือนกับลิมโฟไซต์หรือเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยไปอินฟิลเทรตเตรียมพร้อมอยู่แล้วอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถทำงานได
้ครับ
อันนี้เราเรียกว่าอินเฟลมทูเมอร์ซึ่งถ้าเกิดเราให้ยาเข้าไปแค่นิดเดียวแล้วกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยทำงานได้โอ้โหมันเหมือนเราส่งกองกำลังเข้าไปแทรกซึมอยู่แล้วในมะเร็งแค่กดปุ่มให้เขาทำงานเขาก็จะฆ่าทูเมอร์ได้เลยมันจะออกฤทธิ์ไวมากซ
ึ่
งที่ฮอตกับโคทูเมอร์เนี่ยในภาษาหมอเนี่ยเราแยกจากกันโดยการเอาชิ้นเนื้อไปย้อมค่ะย้อมรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งเราเรียกรีเซปเตอร์ตัวนี้ว่า PDL1 นะ PDL1 เนี่ยมันเป็นรีเซปเตอร์ที่อยู่ในทูเมอร์เซลล์ในเซลล์มะเร็งซึ่งถ้า PDL1 เยอะเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า PDL1 เนี่ยมันเป็นรีเซปเตอร์ที่จะไปเกาะกับเม็ดเลือดขาวรีเซปเตอร์ของเม็ดเลือดขาวเราเรียกว่า PD1 PDL1 เกาะกับ PD1 มันจะทำให้เม็ดเลือดขาวไม่ทำงาน
คร
ับ ก็แสดงว่าถ้าเกิดมะเร็งที่เราย้อม PDL1 ติดเยอะๆเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันใช้โปรเซสของการจับกันระหว่าง PDL1 กับ PD1 เป็นตัวหลุดรอดจากการ detection หรือการทำลายของลิมโฟไซต์หรือเม็ดเลือดขาวของเราเพราะฉะนั้นพอเราให้ยาไปยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยกลุ่มสำคัญที่สุดในตอนนี้คือมันเป็นแอนติบอดีนะใส่เข้าไปปั๊บมันจะไปเสียบยับยั้งไม่ให้ PDL1 จับกับ PD1 พอยับยั้งเสร็จปั๊บลิมโฟไซต์ของเราจากการที่ถูกหลอกล่อมานานเริ่มตาสว่างไม่มีมาการปุ๊บมันก็ดีเทคได้ว่าเฮ้ยไอ้เซลล์ข้างๆฉันเนี่ยมันเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วเขาก็เลยไปทำงานฆ่าเซลล์ได้เพราะฉะนั้นนะอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยมากเลยที่จะทำนายว่าใครจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองคือเอาชิ้นเนื้อฮะไปย้อมรีเซปเตอร์ที่อยู่บนผิวเซลล์ที่เราเรียกว่า PDL1
ครับโอ้ละเอียดมากเลยคร
ับ มันลึกไปไหมคะละเอียดไปไหม
ไม่เป็นไรครับผมว่าดีเพราะผมคิดว่าฟังสักรอบสองรอบพอเริ่มเข้าใจปุ๊บจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้ช่วยให้เข้าใจกระบวนการได้ดีขึ้นจริงๆครับเมื่อกี้คุณหมอได้กรุณาแตะเรื่องของlong term survival rate นิดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะอยากให้คุณหมออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสที่จะอยู่แบบ long term survival เนี่ยเทียบกับการรักษาแบบเดิมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงเราจะใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดมาเป็นเวลาอย่างน้อยก็ 4-5 ปีแล้วนะคะ
ครับ
แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ทั้งหมด 100% เกี่ยวกับภูมิที่เป็นบำบัดเพราะว่าอะไรครับคือบางทีเนี่ยเราทำนายการตอบสนองของร่างกายของเราเองต่อการใช้ยาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเอ๊ะเรามี PD-L1 เรามี Tumor Mutational Burden ในการทำนายแต่ว่ามันไม่ 100% มันไม่ 100% นั่นหมายความว่ามันก็เป็นตัวไกด์คร่าวๆต
ั
วไกด์คร่าวๆว่ามันน่าจะตอบสนองแต่ว่าบางคนให้เข้าไปถึงไม่มี PD-L1 ก็ตอบสนองได
้
นะคะก็คือหมายความว่าภูมิคุ้มกันบำบัดในบางโรคอ่ะเราไม่ได้ใช้ PD-L1 เป็นตัวไกด์ก็คือขอให้มันเป็นเนื้องอกนะคะเราใช้ยาเข้าไปในบางคนก็ตอบสนองค่ะนะคะ
ค
แต่ว่าอันนี้มันมีสิ่งหนึ่งฮะที่เวลาเราใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเราหวังอะไรเราหวังผลที่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานมากกว่าคนอื่นนะคะบางทีเนี่ยการหวังผลยุบมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากได้ถูกไหมฮะเราเป็นมะเร็งมีก้อนเราอยากได้ก้อนยุบก่อนเราอยากได้ควบคุมโรคและสุดท้ายเราอยากให้เรามีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น
ครับ
อันนี้สิ่งนึงเนี่ยมันเป็นอันที่อาจจะบอกว่าบางคนเนี่ยนะเวลาเราให้ภูมิคุ้มกันบำบัดเข้าไปยาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ก้อนยุบดีหมายความว่าบางทีก้อนมันก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าก้อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้โตหรือมันไม่ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าทำให้คนไข้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะมันก็มีคนไข้แบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเนี่ยเขามักจะมองเวลาเขามองคุณค่าของยาตัวนี้คือการตอบสนองแบบยุบหรือยุบหมดค่ะเวลาเราให้ยาไปเนี่ยเราจะแบ่งการตอบสนองเป็น4อย่างนะคะอย
่
างแรกคือไม่ยุบเลยย
ุ
บลาก้อนโตขึ้นอันเนี้ยถึงจะเป็นภูมิคุ้มกันบำบัดถ้าให้ไปแล้วก้อนโตขึ้นอาการแย่ลงจบนะเราไม่ได้ให้เพราะว่าแสดงว่าไม่ตอบสนองอันดับสองก้อนไม่ยุบฮะแต่ว่ามันคงที
่
ถ้าคงที่แล้วคงที่ไปได้นานๆถ้าคนไข้ผู้นี้อาการก็ไม่แย่ลงมีชีวิตอยู่ได้นานอันนี้ก็ถือว่าเป็นตอบสนองอันหนึ่ง
ครับ
อันดับสามก้อนยุบด้วยนะและควบคุมโรคไปได้นานๆด้วยและอันที่สี่ยุบจนหายหมดเลยฮะนะเราอยากได้อันที่สี่นี้มากที่สุดและไอ้คนอันที่4เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น long term survivor ซึ่งมันขึ้นอยู่กับมะเร็งนะคะมันไม่ใช่ว่ามะเร็งทุกอันมันจะได้เท่ากันหมดนะคะแต่โดยเฉลี่ยของ immunotherapy ในระยะแพร่กระจายเนี่ยมันมักจะได้อย่างน้อย 10% นะซึ่งมันเป็น 10% ที่ไม่เคยมีจากการรักษาวิธีไหนเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคมีบำบัดยาพุ่งเป้ายายับยั้งการสร้างหลอดเลือดมันไม่มี 10% นี้ค่ะไม่มี long term survivor นะคะแต่ว่า immuno เนี่ยเรามีโอกาสหวังได้ประมาณ 10% อันนี้คือยุบหายไปจนหมดนะและคนที่ยุบบ้าง
ครับ
คนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมคะมันถ้าเป็นเคมีบำบัดโอเคเราให้ไปก้อนยุบเนี่ยมันจะยุบไม่นานนะเพราะว่าเซลล์ที่เหลืออยู่มันจะดื้อยาถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ยาพุ่งเป้าก็เหมือนกันยุบเหมือนกันอาจจะมีระยะเวลายุบยาวนานกว่าเคมีนิดนึงแต่สุดท้ายมันก็ดื้อยาแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่
อ
ิมมูโนเทอราปีได
้
ศัพท์คำนี้เราเรียกว่า durable response durable response คือยุบแล้วยุบนานนะคือมันจะเป็นคนที่โชคดีมากเลยถ้ายุบจากอิมมูโนแล้วเนี่ยบางทียุบอยู่ได้เป็นปีๆ
ค
่ะยุบอยู่ได้เป็นปีๆเลยซึ่งโอ้โหถ้าเราก้อนยุบอยู่เป็นปีๆเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะและถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจะเคลมตัวเองว่าหายได
้
แต่ว่าเราไม่มีอาการเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอันนี้เป็นสิ่งที่
อ
ิมมูโนได้คือ durable response คือมันจะถ้าตอบสนองแล้วมันจะอยู่ยาวนานบางทีเป็นปี2ปีเลยค่ะ
ครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับคุณหมอครับเราฟังเรื่องเทคนิคกันมาแล้วก็คิดว่าได้ความรู้มากๆเลยเนี่ยตอนนี้อาจจะรบกวนคุณหมอเนี่ยเล่าเคสที่เป็นตัวอย่างได้ไหมครับว่าผู้ป่วยที่เข้ามาทำอิมมูโนเทอราปีเนี่ยเขามายังไงสตอรี่เป็นยังไงผลการรักษาเป็นยังไงแล้วก็กำลังใจของตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะคือก็ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวก็มีโอกาสได้สัมผัสกับอิมมูโนเทอราปีมาตั้งแต่มันยังไม่เข้าประเทศไทยนะเพราะว่าก ่อนยาพวกนี้จะได้รับการอนุมัติจากอย.ก่อนจะเข้าประเทศไทยมันต้องมีการศึกษาวิจัย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มีโอกาสได้รักษาคนไข้ตั้งแต่ตอนที่เป็นการศึกษาวิจัย
ครับ
ทีนี้ก็จะมีคนไข้คนนึงนะคะที่ประทับใจมากเลยคือคนไข้เป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
ครับ
ซึ่งคนไข้คนนี้มีก้อนใหญ่มากเลยฮะที่ซี่โครงคือคลำได้จากข้างนอกเลยคลำได้เป็นก้อนข้างนอกเลยแล้วคนไข้ปวดมากเลยนะปวดมากๆเลยนะคะ
ค
แล้วปรากฏว่าคนคนนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นระยะแพร่กระจายแล้วเขาเนี่ยเอาชิ้นเนื้อออกไปย้อมแล้วย้อม PD-L1 สเตนออกมาแล้วปรากฏว่ามันติดเยอะซ
ึ่
งตอนนั้นเรามีโครงการวิจัยใช้ยาอิมมูโนเปรียบเทียบกับเคมีบำบัดซึ่งเป็นมาตรฐานของระยะเวลาในตอนนั้นปรากฏว่าคนนี้ก็โชคดีนะจับได้อาร์มที่เป็นอิมมูโนแล้วก็ปรากฏว่าฉีดยาอิมมูโนไปเป็นอิมมูโนตัวเดียวด้วยนะคะไม่มีเคมีเลยเป็นจากแค่ยาภูมิคุ้มกันเพื่อไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวของเขาปรากฏว่าฉีดไปได้แค่2เข็มเท่านั้นนะคะจากก้อนที่ใหญ่ๆ 10% คนไข้ปวดมากอะยุบหายไปจนหมดเลยยุบหายไปจนหมดเลยแล้วคนไข้คนนี้ก็ก้อนยุบแล้วก็คนไข้เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ตอบสนองต่อยาเป็นเวลาเป็นปีนะคะจนสุดท้ายเขาก็โชคร้ายมีการเขาเรียกว่าดื้อต่อยาแต่ว่าพอหลังจากเขาดื้อต่อยาเนี่ยเขาก็ยังมีเขาเรียกว่าภาวะที่ตัวโรคโตขึ้นอย่างช้าช้าเขาก็ยังสบายไปอีกเกือบปีค่ะกว่าที่เราจะต้องมาใช้ยาเคมีทีนึงก็คือถ้าเป็นสมัยเก่าอ่ะถ้าเป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายเราบอกได้เลยถ้าไม่มีเป้าเนี่ยอยู่ได้มักจะเฉลี่ยไม่เกินปีนึงนะคนนี้เนี่ยเขาอยู่สบายสบายจากการฉีดยาเนี่ยปีกว่าๆนะโดยที่ก้อนยุบสบายมากเลยแล้วหลังจากที่เขาลุกลามเขาก็ลุกลามแบบช้าช้าเขาก็อยู่ได้อีกเป็นปีฮะกว่าที่เขาจะต้องมาได้ยาเคมีบำบัดตามมาตรฐานที่เราเคยให้ฉะนั้นคนนี้เนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่ทั้งหมดได้3ปีกว่า
ครับ
ก็ถือว่าเป็นเคสที่ประทับใจมากทีเดียวนะ
คร
ับ ความประทับใจมันอยู่ตรงที่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเคยเจอมันเป็นเคสแรกๆของเราที่เรามีประสบการณ์ในการใช้แล้วเราก็นึกไม่ถึงเลยว่าแค่เราทำให้ภูมิต้านทานของคนไข้เนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยมันสามารถจะทำให้ก้อนใหญ่ๆนี่มันยุบวาบหายไปจนเกลี้ยงได้เลยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขนาดเป็นหมอยังรู้สึก amazing เลยฮะในตอนนั้น
ครับขอบคุณคุณหมอมากสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณหมอครับการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีเนี่ยอาจจะยังอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดนี้อยู่เนี่ยนะครับคุณหมอมีข้อมูลส่วนไหนที่อยากจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่กำลังรับชมรับฟังอยู่บ้างไหมครับ
ก็เอต้องขอบอกว่าจริงๆภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยคือมันเหมือนวัคซีนนะคะคือบางคนเนี่ยมันก็จะเราเรียกว่าเป็นแอคทีฟนะคะกับแพสซีฟแอคทีฟหมายความว่าบางทีเนี่ยมันก็จะใช้วิธีการเหมือนกับวัคซีนเอาเชื้อเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่วิธีนี้เนี่ยในทางมะเร็งเนี่ยการทำวิธีนี้เนี่ยมันไม่สตรองพอมันมักจะไม่แรงพอที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาเพื่อจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะ
ค
ะมันจะมีมะเร็งบางชนิดค่ะที่ใช้วิธีแบบแอคทีฟแบบนี้อย
่
างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ
ค
ที่แต่ต้องบอกว่าโดยเทคนิควิธีนี้ทำยากมากนะคะก็อย่างเช่นเอาคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาเจาะเลือดและเอาเซลล์มะเร็งของคนไข้คนนั้นเนี่ยเอาออกไปร่างกายแล้วไปเรียกว่าเพิ่มความสามารถของมะเร็งในการกระตุ้นภูมิต้านทานก็คือไปปรับแต่งเซลล์มันแล้วฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราสามารถจะดีเทคได้ดีขึ้นนะ
ค
ะวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่า1ทำยาก2มันไม่สตรองพอหรือมันไม่แรงพอส่งสัญญาณไม่แรงพอเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ภูมิคุ้มกันบำบัดที่เราใช้กันเยอะมากๆเลยมันเป็นแพสซีฟแพสซีฟเอาว่าไงฉีดยาเข้าไปเลยฉ
ี
ดยาไปแล้วยาตัวนี้มันจะไปยับยั้งไอ้การจับกันระหว่าง PD-L1 กับ PD-1 เมื่อกี้เนี้ยที่มันเป็นการจับกันระหว่างทูเมอร์เซลล์กับลิมโฟไซต์จับกันแล้วมันทำงานเราให้ยาไปบล็อกตรงจุดนี้บล็อกปั๊บลิมโฟไซต์ทำงานได้ทันทีฉะนั้นตอนนี้ภูมิคุ้มกันบำบัดส่วนใหญ่นะคะ เราจะหมายถึงการรักษาด้วยวิธีนี้ก็คือการฉีดยาเข้าไปเพื่อให้ลิมโฟไซต์ทำงานเลยนะไม่ใช่แบบวัคซีนไม่ใช่แบบแอคติฟนะคะวิธีนั้นยังเป็นวิธีใหม่มากในบ้านเราแต่ก็เริ่มมีหลายสถาบันที่เขาวิจัยนะคะ
ครับเริ่มเห็นภาพครับคุณหมอครับคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยที่เพิ่งรู้ตัวตัวเองกำลังเป็นมะเร็งแล้วก็รวมถึงญาติผู้ป่วยด้วยเนี่ยที่ได้ฟังข่าวร้ายเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงกับตัวผู้ป่วยเองหรือว่าญาติที่รู้สึกหมดหวังฮะเราอยากจะแนะนำอยากจะพูดอะไรกับผู้ป่วยบ้างครับผมคุณหมอเชิญเลยครับ
คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนคำพิพากษาสูงสุดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอมาหลายรูปแบบเลยพอนั่งกับเราแบบนี้ปุ๊บพอเราเริ่มบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลญาติก็กุมมือคนไข้แล้วทุกคนจะหน้าเสียหมดเลยเพราะว่าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายค่ะยิ่งถ้าเป็นระยะกระจายนะ
ค
ะแต่ก็อยากจะบอกว่าโดยวิวัฒนาการในสมัยปัจจุบันเพิ่งก็ได้อยู่ในวงการการรักษามะเร็งมาประมาณ20ปีสมัยนั้นเนี่ยตอน20ปีตอนเราเทรนเนี่ยนะคะเรามีแต่เคมีเราก็เรียกว่าเราก็หมดหวังไปกับคนไข้ด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าเคมีบำบัดมันช่วยได้น้อยมากแต่ในยุคสมัยเนี้ยเรามีทั้งยาพุ่งเป้าเรามียาช่วยต้านการสร้างหลอดเลือดเรายิ่งมีภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยปรากฏว่าผลการรักษาในแต่ละโรคมันดีขึ้นมาก
ครับ
สมัยเก่าเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งตับท่อน้ำดีนะเป็นมะเร็งรังไข่หรืออะไรพวกเนี้ยเราจะบอกกับคุณไข้เลยว่าโอ้คุณไม่มีทางรักษาหายค่ะนะคะก็เราอาจจะช่วยได้ชะลอการยืดชีวิตไปสักระยะหนึ่งทำให้คุณดีขึ้นสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสมัยเนี้ยเราอาจจะต้องบอกว่าโอ้เป็นมะเร็งก็ใช่แต่ว่าเราก็อาจจะมีเรียกว่ายาที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควรที่จะทำให้ก้อนคุณยุบได้ให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนคนปกติหรือเหมือนคนปกติได้นะและในบางคนอาจจะมีโอกาสที่โรคอาจจะสามารถสงบอยู่ได้เป็นเวลานานๆก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอยากให้สิ่งนึงที่อยากให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยทำก็คือว่าอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งตกใจจนกระทั่งหนีหายไปจากเรานะฮะคือพอเป็นเนี่ยทั้งญาติเองทั้งคนไข้เองจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะไปหาทางเลือกอื่นๆด้วยดีไหมนะและบางทีเนี่ยก็จะไปรักษาโดยแพทย์ทางเลือกซะเยอะซึ่งบางทีเนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะได้รับเรียกว่าคำแนะนำหรือว่าทราบว่าโรคบางโรคเนี่ยมันมีการรักษาที่มันมีประสิทธิภาพนะคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นได้เป็นเวลานานๆได้นะคะก็อยากให้คุยกันก่อนค่ะนะคะอย่าเพิ่งตกใจเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกอย่างถ้าถึงจุดที่มันช่วยไม่ได้จริงๆเราก็ยังสามารถรักษาคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตได้ในระยะสุดท้ายของชีวิตค่ะนั้นเราช่วยคุณได้ในทุกระยะของโรคนะคะแล้วเราตั้งใจจะช่วย
ครับโอ้โหวันนี้คุณหมอครับได้ทั้งความรู้ละเอียดเลยได้ความหวังด้วยนะครับเป็นเอพิโซดที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกยิ้มออกขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายครับคุณหมอครับคุณหมอมองแนวโน้มการรักษามะเร็งในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าอะไรที่เราตอนนี้เริ่มมีการทดสอบทดลองอยู่ที่ดูมีความหวังบ้างครับตอนนี
้ค่ะคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันการรักษามะเร็งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมียาที่ approve คือได้รับการอนุมัติในมะเร็งชนิดต่างๆเนี่ยมากมายหลายชนิดเยอะขึ้นทุกวันแล้วแผนอิมมูโนเทอราปีหรือยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ approve เฉพาะในโรคบางโรคนะคะตอนนี้มันขยายไปจนกระทั่งแทบจะทุกมะเร็งจะมีบทบาทในการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะแน่นอน
คร
ับว่ายากลุ่มใหม่ๆเนี่ยเวลามันเพิ่งเข้ามาในประเทศหรือเพิ่งได้รับการแอปพลูฟเนี่ยมันมักจะมีแบริเออร์เรื่องการเข้าถึงเรื่องการตรวจวิเคราะห์แต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสักรอสักระยะหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันจะทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น หมอจำได้ว่าสมัยเก่าๆเลยนะ 7-8 ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยที่ยาพุ่งเป้าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราจะตรวจเป้าสักตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เงิน 25,000 บาทในการตรวจแค่1ยีนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราตรวจทั้งหมด 20-30 ยีนโดยใช้เงินแค่ไม่กี่พันบาทยาสมัยก่อนยาพุ่งเป้าเม็ดหนึ่ง 5,000-6,000 บาท
ครับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถจะหาได้ในราคาที่ถูกกว่านั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันจะมีมากขึ้นไม่หยุดยั้งและวิวัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเข้าถึงของยาบางตัวเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเกินเอื้อมเราอาจจะเข้าถึงไม่ได้ในตอนนี้แต่เชื่อไหมฮะเวลาผ่านไปอาจจะไม่นานเราอาจจะมีโอกาสเข้าถึงได้อย่างตอนนี้ยาบางตัวเนี่ยสามารถจะ cover ได้แล้วเป็นยาพุ่งเป้าในระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าของเรานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าขอให้ทุกคนมีความหวังนะยารุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยสักวันหนึ่งขอให้เชื่อว่าเราอ่ะจะมีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่าทุกบริษัทจะต้องมีการแข่งกันและการแข่งขันกันเนี้ยมันจะนำมาซึ่งประโยชน์ของเราและทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพและราคาเหมาะสมในอนาคตได้แน่นอน
วันนี้ได้ฟังเรื่องราวกันไปในหลากหลายมิตินะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งนะครับให้อยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆวิวัฒนาการใหม่ๆที่ช่วยให้เราเนี่ยมีทางเลือกในการดูแลแล้วก็รักษาชีวิตของเรามากขึ้นนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กันนะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับ
ขอบคุณมาก
มากเลยนะครับคุณหมอให้ได้ความรู้มากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับ
Hope Theory ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life